Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də və 1296 AM tezliyində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 11-də. Bu saatin xəbərlərini məndən işləyəcəksiniz Samirə Faiqqızıdan. Xəbərlərdə. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından əl çəkməsi özünün taleyi sual altına düşür Prezident İlham Əliyev. Səbələbiyyib əskərlərin könüllü əsir düşməsini təksib eləyir. Avropa Birliyi ölkələri qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə ilə bağlı tədbirləri razılaşdırıblar. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından əl çəkməsi onun özünün taleyi sual altına düşür. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Dövlət başçısı bugün işinə başlayan Azərbaycan-Türkiyə diaspor təşkilatlarının birinci forumunda çıxış eləyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin Bakıda toplaşması Türk dünyasının inkişafı Türklərin dünyada öz sözlərini deməsi üçün vacibdir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan öz çıxışında deyib ki, Ermənistan və erməni lobbiləri Türk dövlətlərinə qarşı iyrənc siyasət yeridir. Başnazir deyib ki, bunun qarşısını almaq üçün türklər öz güclərini ortaya qoymalıdırlar. Dünya Azərbaycanlıları və Türk diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin birinci forumuna 50-yə yaxın ölkədən 500-dən çox nümayəndə qatılıb. Forum barədə birazdan ətraflı söhbət olacaq. Gələn həftə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Qarabağla bağlı Cenevrədə danışıqlar keçirəcəklər. Ermənistan xarici işlər naziri Vardan Askanyan deyir ki, bu görüşdə münaqişənin həlli istiqamətində müsbət dəyişiklik olmalıdır. Cənab Askanyan Yerivanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupu istəyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri iki ölkənin prezidentlərinin görüşü üçün zəmin yaratsınlar. Minsk qrupunun həmsədləri istəyir ki, prezidentlər mayın 12-sində Ermənistanda olacaq parlament seçkilərindən sonra mümkün qədər tez bir zamanda görüşsünlər. Bunun üçün nazirlər səviyyəsində olacaq görüşdə tərəqqi olmalıdır. Vardan Askanyan Ermənistanın xarici işlər naziri belə deyir. Əgər keçmiş Sovet İttifaqının Cənubi Qafqaz Respublikaları öz ərazilərində Amerikanın raket hücumundan müdafiə sistemlərini yerləşdirmək niyyətində olsalar, həmin respublikaların Moskva ilə münasibətləri pisləşəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamınin belə deyib. Bu ayın əvvəlində Amerikanın raket hücumundan müdafiə agentliyi deyib ki, Vaşinqton öz raket əleyhinə radarlarını Cənubi Qafqaz Respublikalarında yerləşdirmək istəyir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan bununla bağlı deyiblər ki, onlar Amerikadan bu cür müraciət almayıblar. Avropa Birliyi ölkələri Brüsseldə keçirilən sammitdə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə ilə bağlı tədbirləri razılaşdırıblar. Sammitə sədrlik edən Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, birlik ölkələri alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artırılması ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bundan başqa birlik liderləri atmosferə karbon qazının buraxılmasını azaldacaqlarını razılaşdırıblar. Karbon qazı qlobal istiləşmənin əsas səbəbi sayılır. Razılığa görə 2020-ci ilədək atmosferə buraxılan karbon qazları tullantıları 20% azaldılacaq. Bugün İraqın Kərbala şəhərində dini mərasimlər başlanıb. Bununla əlaqədar bu həftə ərzində bir neçə milyon zəvvar Kərbəlaya gəlib. Zəvvarlar 7-ci əsrdə öldürülmüş İmam Hüseyn ölümünün 40-ını anıblar. Mərasimlə əlaqədar İraqda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Son günlər İraqda baş verən terror hücumlarından 150-yə yaxın adam ölüb. Almaty və Kubokunun ikinci oyununda Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan futbol yığması məğlub olub. Kubok çərçivəsində birinci oyunda isə Azərbaycan yığması Özbəkistana qalib gəlmişdi. Növbəti oyunda Azərbaycan yığması Qırğızstan komandası ilə qarşılaşacaq. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiqqızı apardı. Birazdan verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Kontekst proqramında nələri işləyəcəksiniz? Bakıda işıqlar kəsilməyə başlayıb.
10 gün bildiriş vaxtı var, 5 gün xəbərdarlıq etmişik, 3 gün əlavə yenidən ödəməyənlərə elanlar vurulub ünvanlara hər yerə.
Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu başlanıb, əməkdaşlığın əsas istiqamətləri. Rusiyada milyardçılar gəncləşir. Sual isə qalır ki, bu qədər pul hardandır? Forbes jurnalının yeni siyasi.
Ruslar milyarderlərin sayına görə Almaniyadan geri qalırlar. Əslində, Rus milyarderlərinin var dövləti Almanlarınkindən çoxdur.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün gündüz saat 2-dən Bakıda işıqların kəsilməsinə başlanıb. Çünki işıq borclarının ödənməsinə qoyulan vaxt bugün başa çatır. İndi sual odur ki, belə sərt şəkildə işıq pulu yığmaq ya cəzalandırmaq düzgündürmü, ya başqa yol varmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Bakı Elektrik Şəbəkəyə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, martın 9-u saat 14-dən etibarən borcu olan abunəçilərə elektrik verilməsi dayandırılır. Gözətçi işləyən Qasım dayı da işıq kəsilən abunəçilərdən biridir. Borcunuz varmı?
Var, 12 kişi var. Kəsən təbəqəli adardandır.
Bəs nə edəcəksiniz? Möhlət başa çatır bugün.
3-4 günə verəcək Allah qoysa.
Amma bu işıqlarınız kəsilsə qaranlıqda qalmalı olacaq.
Mənim məcburuq da. 45 kişi var pul alıram. Oyna mənə indirsə, su verəsən, qaz verəsən.
Hərçənd Bakı Elektrik Şəbəkədən deyirlər ki, Qasım dayı kimi imkansızlara əlavə möhlət verə bilərlər. Çox yox, 2-3 gün. Qurumun mətbuat katibi Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə, borçlu abunəçi yaşadığı rayonda enerji təchizatı və satışı idarəsinə gedə və rəsmi müraciət edə bilər. Amma cənab Mustafayev borçlu abunəçilərin sayını və onların nə qədərinə möhlət verildiyini söyləyə bilmədi. Onun sözlərinə görə, gün ərzində abunəçilər sürətlə borçlarını ödəməyə başlayıblar deyə rəqəm hər dəqiqə dəyişir. Bir də mətbuat katibi bunu əlavə eləyir ki, abunəçiləri əvvəlcədən bu aqibətə hazırlayıblar.
10 gün bildiriş vaxtı var, 5 gün xəbərdarlıq etmişik, 3 gün əlavə yenidən ödəməyənlərə elanlar vurulub ünvanlara hər yerə. Yəni yenə də kimlər ki, rəsmi müraciət edirlər, vaxt istəyirlər, 3 günümü, 5 günümü, təbii ki, böyük məmuniyyətlə. Ancaq kimlər ki, məhəl qoymur, sadəcə israfçılıq hallarına yol verirlər, qənaət etqilad eləmirlər, o cümlədən vaxtında ödəmədən yayınırlar, təbii ki, onlara heç bir güzəş yoxdur.
Tanrıverdi Mustafayev bunu da deyir ki, abunəçilərə mütəmadi möhlət verilə bilməz, sonuncu müddət martın 20-sinə kimidir. Fəhli işləyən həmit kişi isə deyir ki, Bakı Elektrik Şəbəkənin fərq qoymadan abunəçiləri işıqsız qoymasını başa düşmür.
Bir ailələr var ki, o ailələrdə invalid də var, şikəst də var, əlil də var, nə bilim, xəstələr də var. Yazıların imkanı yoxdur, səbəsə onun işığını söndürmə bağlasızı. Mən yuxarı təşkilatlara xahiş edirdim ki, bu haqda özləri əncam eləsin, heç olmasa biraz qiymət aşağı eləsinlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev də bununla razılaşır və hökumətə təklif edir ki, işıq pulu kimi başqa enerji daşıyıcılarının pulunu verə bilməyənlər arasında tədqiqat aparılsın. İqtisadçı ekspertin sözlərinə görə, keçid dövrünü yaşayan ölkənin hökuməti imkanlı abunəçi ilə imkansız və ya imkanı məhdud olan abunəçi arasında fərq qoymalıdır, onları qruplaşdırmalıdır. Çünki abunəçi 2-3 gün möhlət ala bilsə də, sonradan yenə də qaranlıqda qalacaq. Ona görə də imkansızlara müəyyən güzəşt edilməlidir.
Yəni, bu halda təbii ki, həm əhalinin narazılarına qalxmış olar, həm də əhali belə deyək ki, qiymət qalxımından yaranan şoktan heç olmasa doğrudan doğru mexanizmin bir qədər qənaətçilik mexanizmlərə keçilməsi istiqamətində əhalidə müəyyən imkanlar yaranır.
Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, bu ilin əvvəlində elektrik enerjisinin 2 qəpikdən 6 qəpiyə qalxması yığıma ciddi təsir göstərməyib. Son 2 gündə əhali sürətlə borcunu ödəyir. Cənab Mustafayev bunu da deyir ki, əhalinin verdiyi pulla transformatorları dəyişdirəcək, kabelləri yenisi ilə əvəzləyəcək və yaxın müddətdə elektron sayğaclara keçəcəklər.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramımız davam eləyir.
Belə forumların keçirilməsi bizim birliyini daha da gücləndirir. Türk dünyasının birliğini güçlendirir. Biz böyle güvveyiz. Biz gene eliyiz ki bizim maralarımız tam şekilde temin olur. Bizim arıhat eden problemler aradan da alırız.
Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Deyir ki, belə tədbirlər bizim birliyimizi gücləndirir. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu başlanıb. Əsas söhbət isə birlikdən, əməkdaşlıqdan gedir. Forumun gedişini müxbirimiz İlqar Rəsul izləyir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, bu birinci forumdur. Bu forumda nə qədər adam iştirak edir, hansı təşkilatlar iştirak edir?
Elxan, forumda 48 ölkədən ümumilikdə 513 nəfər iştirak eləyir. Onların 173 nəfəri Azərbaycan, 101 nəfəri Türk diaspora təşkilatlarının rəhbərləridir. 14 nəfər Afrika, 23 nəfər İraq, 5 nəfəri isə Kipr türklərinin nümayəndələridir. Onu da deyim ki, Kipr türkləri tədbirdə öz liderləri ilə, Mehmet Ali Tələb ilə birlikdə iştirak eləyirlər. Forumda ən böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunan ölkələr Türkiyə, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Ukrayna, Niderland Krallığı, İsveç Krallığı, Rumıniya, Norveç Krallığı, Latviya, Litva və bəzi başqa respublikalardır. Ondan başqa onu da deyim ki, bu adını çəkdiyim dövlətlərin, eyni zamanda Bolqarıstanın, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızistan respublikalarının hökumət nümayəndələri, qanunvericilik orqanlarının üzvləri və dövlət adamları iştirak edirlər.
İlqar, forumda deyirlər birləşək, əsas hansı məsələlərdə birləşirlər?
Elxan, hansı məsələlərdə birləşmə məsələsindən daha çox deyim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan danışdılar. Ümumi danışıqdan da məlum oldu ki, hər iki çıxışdan birləşmə iqtisadi məsələlərdən, mədən əlaqələrdən danışılsa da əsasən məlum oldu ki, birləşmə siyasi müstəvidə daha çox özünü biruzə verir və buna ehtiyac var. Əsas məsələ kimi Türk dövlətlərinin və xalqlarının birgə fəaliyyəti qoyulur bu birləşmək məfhumunun altında. Eyni zamanda bunun təmin olunması, Türk dövlətlərinin dünyada və regionda, öz regionlarında gedən proseslərə təsir etmə imkanlarının artırılması məsələsi qoyulur. Bununla yanaşı Kipr türklərinin problemlərinin həlli məsələsində, eyni zamanda Şimali Kiprin təcriddən çıxması məsələsində Türk dövlətlərinin və bir sıra başqa dövlətlərin tərkibində olan Türk xalqlarının birləşməsi, birgə fəaliyyəti nəzərdə tutulur və əlbəttə ki, erməni lobbisinə qarşı təşkilatlanmış mübarizə məsələsi qoyulur. Azərbaycana və Türkiyəyə olan iddialarla bağlı danışılır. Deyim ki, forumun özündə də çıxışlar zamanı daha çox bu məsələyə toxundu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev erməni lobbisini öz əməllərindən çəkinməyə çağırdı və bildirdi ki, əgər Ermənistan dövləti və erməni lobbisi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindən və digər torpaqlardan çəkilməsə, eyni zamanda Türkiyəyə qarşı soyqırım məsələsi ilə bağlı iddialarından əl çəkməsə, bu dövlətin və o lobbinin özünün taleyi sual altına düşəcək. Bir də onu deyim ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan da çıxışı zamanı bəzi erməni lobbisinin çalışması və bəzi dövlətlərin soyqırım məsələsini tanımasına toxundu. Bildik ki, bu tanımaların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunu ümumiyyətlə dünya o qədər də fərqinə varmır. Türk dövlətləri, Türk xalqları isə ümumiyyətlə fərqinə varmırlar bu cür haqların və tarixi faktlarda siyasətçilər yox, daha çox tarixçilər, hüquqşünaslar bu məsələni araşdırmalıdırlar. Ermənilər ona görə bunu istəmirlər ki, araşdırılsa Xocalı soyqırımı məsələsi ortaya gələcək. Çünki bu sonuncu qətliyamdır və bunu nə Azərbaycan, nə də Türkiyə törətməyibdir.
İlqar, bu birləşmədən bir 15 ildir danışırlar Turqut Özal dövründən. Bəs yəni şuar kimi deyirdilər, yoxsa bu birləşməyin bir yolunu da deyirdilər? Yəni müəyyən eləyiblərmi nə cür birləşsinlər? Və bu niyə belə problem?
Birləşmənin yolu məsələsindən danışılarkən ilk növbədə diasporaların inkişafına diqqət yönəlir. Onların əlbir işləməsi, birgə fəaliyyət göstərməsi məsələsinin daha effektli təmin olunması göstərilir. Eyni zamanda Türk dövlətlərinin və Türk xalqlarının maraqlarına xidmət edən məsələlərə daha çox diqqət yetirilməsi, onlara qarşı dünyada aparılan qərəzli siyasətin müəyyənləşməsi və ona qarşı mübarizə məsələləri əsas kimi götürülür. Həmçinin xarici ölkələrdə olan səfirlərinin bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləməsi kimi götürülür. Bildirilir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın artıq bu məsələdə təcrübəsi var. Onlar artıq xeyli müddətdir ki, bir-birini dəstəkləyirlər. Həmçinin bir sıra dövlət, Türk dövlətlərindən başqa dövlətlərin tərkibində olan Türk xalqlarının, icmalarının öz fəaliyyətlərini birgə qurması məsələsi ümumi götürəndə strateji plan yaradılması və bunun buna əsaslanaraq fəaliyyət göstərilməsi kimi birləşmə yolu götürülür. Həmçinin burada əsas məsələ Türk dövlətlərinin güclənməsi məsələsidir. Bunu müxtəlif layihələrlə, hansı ki, indi Azərbaycanla Türkiyədən bu layihələr keçir və Avropaya enerji, qərbin enerji təhlükəsizliyinin burada təmin olunması əsas kimi götürülür və digər əlbəttə ki, mədəni, iqtisadi əlaqələrin özündə də bir daha çox genişləndirilmə, möhkəmləndirilmə məsələləri götürülür.
Çox sağ ol, İlqar. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu başlanıb. Forumun işindən müxbirimiz İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramı sizə davam edir. Forbes jurnalının son siyasında Rusiya milyardçılarının sayı bir ildə 34-dən 53-ə qalxıb. Və ya Qazaxıstanda məlum olur ki, 5 milyardçı var. Siyahıda daha nələr var? Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq. Ruzanna, bu pul hardan gəlir? Rusiya milyardçılarını nəzərdə tuturam.
İlxan varlıları iki kateqoriyaya ayrılırlar. Milyardı miras kimi alanlar, bir də qazananlar. Rus milyarderlərini bu kateqoriyalardan heç birinə aid edə bilmirlər. Halbuki onlarında pulu var, həm də hamıdan çox. Avropada milyarderlərlə bağlı müşahidə aparan Louisa Kroll.
There were 19 new faces and then also one very high profile returning, Boris Berezovsky.
Rusiyada 19 yeni milyarder var. Üstəlik yüksək səviyyəli milyarderlərdən biri Boris Berezovsky yerinə qayıdıb. Heyran edici fakt odur ki, Rus milyarderlərinin orta yaşı 46-dır. Bu, milyarderin orta yaş həddindən 62-dən 16 il azdır. Və Rus milyarderlərin heç biri var dövləti miras kimi almayıb. Nə də biz onların bu pulları asan yolla əldə eləmək bacarığını təsvir edəcək termini tapa bilməmişik. We haven't quite come up with the term to describe that. Yeni Rus milyarderlərindən ən varlıları təbii resurslara, xüsusilə də neft və qaza görə varlananlardır. Amma bank işi, telekommunikasiya, qumar, mineral gübrələr, pərakəndə satışın da sayəsində varlananlar var. Londonda sığınacaq tapan Rus maqnatı Boris Berezovsky bir neçə ildən sonra yenə milyarderlər siyahısına qayıdıb. Forbes jurnalının 97-ci il siyahısında Berezovsky Rusiyanın ən varlı adamı idi. İndi isə siyahıda birinci 40 yaşlı Roman Abramovichdir. Onun 18.7 milyard dolları var. Abramovich Rus varlılarının siyasına 3 ildir başçılıq edir. Forbes'un prezidenti, baş redaktoru Steve Forbes deyir ki, 2007-ci ilin əsas dəyişikliklərindən biri Rus milyarderlərinin artmağıdır. Germany's second
with 55, but Russia... Almanya 55 milyarderlə ikinci yerdədir. İndi Rusiyanın da 53 milyarderi var. Amma Ruslar milyarderlərin sayına görə Almaniyadan geri qalırlar. Əslində, Rus milyarderlərinin var dövləti Almanlarınkindən çoxdur. Varlanma ən yaxşı intiqamdır.
Varlanma Rusiyada həm də şəffaf olmayan prosesdir. Rus milyarderlərinin pulunun haradan gəldiyini öyrənmək mümkün deyil, bilmək isə təhlükəlidir. 2004-cü ildə Forbes jurnalı Rus redaktorunu itirdi. Redaktor Paul Xlebnikov Moskvada güllələndi. Çoxları əmindir ki, bu qətl Xlebnikovun Rus varlıları barədə araşdırmaları ilə bağlıdır. Amma bəzən şəffaflıq da olur. Louisa Kroll. Forbes Russia actually does our valuations and we vet them and Əslində Forbes bizim qiymətləndirmələri yerinə yetirir. Biz də ora bura hesablayırıq. Çünki indi bir çox rus maqnatları həm Rusiyadakı, həm də xaricdəki şirkətlərini sadalayırlar. Şəffaflıq biraz artıb. Görəndə ki, bu var dövlətin çoxu ictimaiyyətə bəllidir, hesablamaq asan olur. Çünki əsas olur. Müxtəlif yolla əldə olunan var dövlətdə görünür. Rusiya inkişaf elədiyi üçün bu ölkədən çıxan alverçiləri, qumar oynayan maqnatları da görmək olur. You start to see retailers coming out of that country, a gambling tycoon coming out of that country. Keçmiş seridən Rusiyadan başqa yalnız Ukrayna, bir də Qazaxıstanın milyarderləri var. Ukraynada milyarderlərin sayı 7, Qazaxıstanda 5-dir. Ən çox milyarderi olan ölkə isə Birləşmiş Ştatlardır. Amerikada 415 milyarder var. Onların ümumi var dövləti 1,6 trilyon dollardır. Bir də ki, Microsoft'un banisi, Amerika vətəndaşı Bill Gates yenə dünyanın ən varlı adamıdır. Gates 13 ildir ki, planetin ən pullu adamı sayılır. Ümumiyyətlə, dünyada varı milyard dolları keçən 946 adam var.
Çox sağ ol Ruzanna. Ruzanna Rəşid qızı danışdı Forbes-un son siyasından. Görəsən Azərbaycanda da milyardçı varmı? Kontekst proqramımız davam eləyəcək. Can Bakı verilişində bugün nələr eşitdik?
Azatıq radiosu Can Bakı deyir. İndi qonağı tanıdım. Hələ ki mənim studiyada bircə qonağım var. Emil Hüseynli, məqam hərəkətinin koordinatoru.
Gənclər universitetdə oxuyanda adətən oxumağın əvəzinə bunlar oxumurlar çox vaxtı. İmtihan verənlərdə məsələn çox gənclər rüşvət verib qiymət alırlar və bu vaxt onlardan soruşsan sən insta girmək istəyirdin, onlar deyirlər hə, insta nə üçün girmək istəyirdin, oxumaq üçün dərhə. Bəs niyə görə girib oxumursan? Burada yəqin ki bu bir əyani sübutdur ki, onlar özləri də bilmirlər hələ ki nə istəyirlər.
Can Bakı verilişinə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Ancaq mədəniyyət, gənclik, turizm sahəsində gənclərə şərait də yaradılır. Mədəniyyətə kinoya keçək. Bu meydan, bu ekran. Belə adla Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müsabiqə keçirir. Film çəkməyə pul da verir. Ancaq nədənsə şərtlərdən narazı qalanlar da var. Niyə? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bu meydan, bu da... Yox, yox, şeytanın mətləbə dəxli yoxdur. Bu meydan, bu da ekran. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gənclər arasında bədii film layihələri ilə bağlı keçirdiyi müsabiqə belə adlanır. Müsabiqə ikinci ildir keçirilir və qısa metrajlı filmlərin çəkilişi maliyyələşdirilir. Bunun üçün hər filmə 30 min manat ayrılır. Amma maraqlısı gənclərin qarşısında qoyulan şərtlərdir. Nazir Əbülfəz Qarayevin sözlərinə görə film çəkmək şansı o layihələrə veriləcək ki, həmin film 6 ay ərzində ya 30% gəlir gətirə, ya da beynəlxalq müsabiqədə hər hansı mükafat qazana bilsin. Nazir bu şərtləri onunla izah edir ki, indiyə dək filmlərə ayrılan vəsait düzgün xərclənməyib və ya çəkilən filmlər uğursuz alınıb.
Bu prosesi başlamaq lazımdır və mən inanıram ki, bu proses artıq nöqtədən çıxıb. Baxsaq uslu ki, informasiya əsas verir ki, film, yəni ki, olacaq. Ssenarilər üzərində biz yəqin ki, müsabiqə hazırlanacağı baxacaq.
Əbülfəz Qarayev. Amma bu şərt bir mənalı qarşılanmır. Özü gənc olmasa da rejissor Nicat Feyzullayevə görə kino prokatı olmayan, kino teatrları işləməyən ölkədə rejissorun qarşısında bu cür şərt qoymaq düzgün deyil. Üstəlik də 6 ay ərzində ondan filmin beynəlxalq müsabiqədə mükafat qazanmasını gözləmək ağlabatan deyil. Amma başqa cür düşünənlər də var. Rejissor Elçin Musaoğlu izah eləyir ki, qısa metrajlı filmlər əsasən yerli kino teatrda nümayiş etdirilmək üçün çəkilmir. Buna görə də kino prokatın və ya kino teatrın olub-olmaması vacib deyil. Qısa metrajlı filmlər daha çox festivallarda və beynəlxalq müsabiqələrə göndərilmək üçün çəkilir. Nazirin də gənclərin qarşısında belə bir tələb qoyması, onlardan 6 ayda müsabiqədə mükafat qazanmasını və filmlərin satılmasını, gəlir gətirməsini istəməsi təsadüf deyil.
Çünki hər bir xarici festivallarda kino bazarı mövcuddur və prodüserlər var. Hansı ki, bu və ya digər rejissor onların marağını cəlb eləyə bilər. Gələcəkdə koproduksiya ola bilər. Tutaq ki, hər hansı bir alman bizim rejissoru bəyənə bilər, tutaq ki, bazarda və sabana böyük təklif eləyə bilər.
Elçin Musaoğluna görə 21-ci əsrin qaydası belədir. Ritm, sürət və cəsarət. Odur ki, irəli. Demək olar ki, cavanlar da belə düşünürlər. İddialı görünən cavan rejissorlar deyirlər ki, yaxşı film çəkməkdə, hətta mükafat qazanmaq da olar. Tək ki, seçim obyektivi olsun və maliyyə zamanında ayrılsın. Rusiyada, İranda və ilə Azərbaycanda filmləri müxtəlif mükafatlar qazanan və bəlkə də buna görə ürəkli danışan gənc rejissor Nəsim Əliyev deyir ki, özünə əmin olanlar bu riski getməkdən çəkinməyəcəklər. Müsabiqənin ötən iki qaliblərindən olan F filminin çəkilişlərini tamamlayan Aynur Mustafayeva da, müxtəlif müsabiqələrin qalibi Əlisə Cabbarov da nazirin qoyduğu şərtlərlə razıdırlar. Amma bircə məqamdan narazıdırlar ki, filmin beynəlxalq miqyasda çıxarılması və ya gəlir gətirməsi üçün qoyulan möhlət 6 ay çox azdır. Onlar bu möhlətin il yarıma və ya heç olmasa bir ilə kimi artırılmasını umurlar. Aynur Mustafayeva.
Mən müsbəti yanaşıram, çünki mənə elə gəlir ki, onda prodüserlər ora təklif elədiyi ssenariyaları, onlar fikirləşəcəklər ki, o necə ssenari olmalıdır ki, sabah müsabiqədə, yəni daima gəldi təklif eləməyəcəklər də. Bu niyə görədir? Münasibət yaxşıdır. Sadəcə yarım il, yəni mənim üçün belə çox balaca bir müddətdir, mənə elə gəlir də, mənim fikrimcə. Çünki festivallara o film gedənəcə, adboru keçənəcə, festivalda nəsə qazanınaca, yəni heç olmasa bir il məncə müddət olmalıydı.
Bu Aynur Mustafayevanın dedikləridir. Hərçənd bu tələblə razılaşmayanlar da var. Kinoplus qəzetinin redaktoru Şərif Ağayara görə beynəlxalq müsabiqələrə çıxmaq o qədər də çətin məsələ deyil və buna görə böyük müddət tələb olunmur. Rejissor Əlisa Cabbarovsa kəşfiyyata çıxıb və məlum olub ki, nazirlik möhlətlə bağlı düzəliş etməyə meyillidir.
Nazirlik bunu yəni ölümcül bir şəxs kimi qoymur, impuls verici bir amil kimi fikirləşir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi beynəlxalq müsabiqədə mükafat qazanacaq filmi necə müəyyənləşdirəcək? Kriterilər nədir? Nazirlikdən buna dəqiq və aydın cavab verilmədi. Bir bunu bildirdilər ki, hələlik Azərbaycanda bəzi reallıqları nəzərə alıb, müsabiqə ilə bağlı şərtləri o qədər də sərtləşdirməyəcəklər. Məsələn, filmə qoyulan maliyyənin geri qaytarılmasını tələb etməyəcək və gənclərin narazılığına səbəb olan möhlətlə bağlı düşünəcəklər. Ancaq seçimdə dəqiq olmağa çalışacaqlar. Elə layihələrin üzərində dayanacaqlar ki, onun uğur gətirəcəyinə şübhə az olsun. Bu məqsədlə də samballı münsiflər heyəti formalaşdırılıb. Həmçinin müsabiqəyə təqdim olunan layihələrdə rejissor və ya prodüserlərdən bütün təfərrüatları və incəlikləri qeyd etmələri tələb olunur ki, onun haqqında tam təsəvvür formalaşsın.
Şahnaz bəylər qızı, söhbət isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yeni müsabiqəsindən gedirdi. Turizmə gəldikdə, turizm sahəsində Azərbaycan Ermənistandan geri qala bilərmi? Hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi efirə çıxan işdən sonra verilişində bugün bu da müzakirə olundu.
Studiyamızın qonağı səyahətçi Azər Qəribovdur. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Bu günlərdə Oslo, Norveç paytaxtı yenidən dünyanın ən bahalı şəhəri elan olundu. Siz də mən bilən Norveçdən qayıtmısınız, sonuncu ölkənizdir.
Bəli, son səfərim Skandinav ölkələrində olmuşdu.
Nə deyirsiniz həmin bu barədə? Oslo doğrudan mı dünyanın ən bahalı
şəhəri? Tamamilə razıyam. Çünki eyni oteli hansını ki mən Parisdə misal üçün 150 avroya 150 avroya qala bilərdimsə, Oslo'da eyni tipli, eyni ulduzlu otel 200 avrodur, misal üçün. Nahar, Paris'də 30 avroya nahar etmək olarsa, Oslo'da 50 avrodan aşağı nahar etmək mümkün deyil. Həqiqətən mən razıyam ki, həqiqətən də Oslo çox bahalı şəhərdir.
Son günlər ərzində reyting açılandı, turistləri cəlb etmə reytingidir. Azərbaycan həmin bu reytingdə Ermənistana uduzdu. Sizin müşahidiniz, mən indi soruşmuram, Ermənistanda olmuşsunuz bir səyahətçi kimi, yoxsa yox, bəlkə də Sovet İttifaqı zamanı yolunuz ora düşüb, amma hal-hazır ki, dünyadan söhbəyə gedir. Fikrinizcə, nədən bu baş verir?
Əvvəla, mən bilmirəm hansı kriteriyalarla bu reyting tutulur. Mən baxdım, bayaq, efirə gəlməmizdən əvvəl baxdım o cədvələ, orada 75 ölkənin 35-ində mən olmuşam. Ermənistanda olmuşdum mən Sovetlər vaxtında, o vaxt biz bu reyting haqqında düşünmürdük. Ona görə mən deyə bilmərəm ki, bu hansı səbəblərdən, məsəl üçün, Ermənistan bizi qabaqlayıb, çünki mən düşünmürəm ki, bizim iqtisadi mövqeyimizi, iqtisadi sıraymışı nəzərə alaraq Ermənistan bizi üstünləyə bilsin bu turizm
cəlb etmə məsələsində.
Bu, işdən sonra verilişindən bir parçaydı. Bu verilişə hər gün, hər iş günü, axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir və Orta Asiyaya keçirik. Onların da öz problemləri var. Qırğızıstanda çox arvadlılığın qanunləşdirilməsi prosesi gedir. Bunu qanuni eləmək haqda mübahisə əslində çoxdan gedirdi. Bir çox Orta Asiya ölkəsində, təkcə Qırğızıstanda yox, hər dəfə də rədd olunurdu. İndi Qırğızıstanda yenidən gündəliyə gəlib bu məsələ, Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çox arvadlılığı qanuniləşdirmək təklifləri Orta Asiya respublikalarında parlamentlərə çox çıxarılıb və hər dəfə də rədd olunub. İndi isə Qırğızıstanda həmin təklifə bir çox hökumət adamları dəstək verməyə başlayıblar. Hazırda qanunsuz olmasına baxmayaraq, Orta Asiya ölkələrində çox arvadlılıq yayılıb və burada çox əsirlik İslam ənənələrinin də rol olduğu söylənir. Sovet hökuməti vaxtı çox arvadlılıqla mübarizə getdi, amma bunun kökü tam kəsilmədi. SSR dağılandan sonra isə çox arvadlılıq genişlənməyə başlayıb. İndi hətta hökumət adamları arasında onu dəstəkləyənlər var. Qırğızıstanın ədliyyə naziri Marat Qayıbov belələrindəndir.
Qılmış deyən düşündüyü var da, bu qovumqa qorxunuşdu.
Cinayət anlayışı cəmiyyətə qarşı təhlükə mənasına gəlir. Əgər hər hansı bir kişi, iki və ya üç qadının və ya onun uşaqlarının qayğısına qalırsa, burada təhlükə nədədir? Əgər hökumət bu 2-3 ailəyə baxan kişini həbs eləsə, bu deməkdir ki, həmin ailələrin qayğısına qalmaq hökumətin öhdəsinə düşür. Həmçinin tutulan kişini də hökumət saxlamalıdır. Bu cəmiyyət üçün faydalıdırmı? Bunu Qırğızstanın Ədliyyə Naziri deyir. Çoxarvatlılığın əleyhinə olanlar da yetərincədir. Onlardan biri Prezident Kurmanbek Bakiyevdir. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dosalı Esan Aliyev radiomuzun Qırğız xidmətinə müsahibəsində Bakiyevin mövqeyini belə açıqlayır.
Prezident özünün kanttağı yoluşusunda...
Kənddəki görüşündə Prezident bugün cəmiyyətdə müzakirə olunan çoxarvatlılıq haqqında tənqidi fikirlərini söyləyib. O deyib ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Adamlarımız təhsil görüblər. Ziyalıdırlar. O həmçinin deyib ki, bu sualı qaldıran adamlar sanki müzakirəsi daha vacib məsələləri görmürlər. Bunu Prezidentin sözçüsü Esan Aliyev deyir. Çoxarvatlılığı qanunləşdirməyə dəstək verənlər, məsəl üçün Ədliyyə Naziri Qayıpovun, yaxud da elə Ambudusman Tursunbay Bakıroğlunun əsas argumentlərindən biri də budur ki, ölkədə kişilərin çoxu iş dalınca qonşu ölkələrə gedir, xüsusən Rusiya və Qazaxıstana. Qırğızstan rəsmilərinin dediklərinə görə 800 minə yaxın kişi heç olmasa ilin bir neçə ayını ölkədən qıraqda qalır. Onların bir çoxu il uzunu Qırğızstana gəlmir. Çoxarvatlılığın tərəfdarları iddia edirlər ki, qanuniləşərsə bu evə qayıtmayan kişilərin arvatlarına kömək olardı. Orta Asiya ölkələrində çoxarvatlılıq qanunsuzdur, ancaq çoxarvatlılıq üstündə mühakimə nadir haldır. Qırğızstan Ceyri adlı partiyadan Kaliyaca Umraliyeva hesab edir ki, əgər çoxarvatlılıqdan cəmiyyətin faydalanacağını deyənlər düzdürsə, onun legallaşmasından yanaşı silsilə qanunlar da olmalıdır. Umraliyevanın sözlərinə görə çoxarvatlılığı legallaşdırmağa çağıran kişilər və ya çoxarvatlı kişilər adətən gənc qadınlara meyillənirlər. Umraliyeva təşkil verir ki, əgər çoxarvatlılıq legallaşarsa belə bir şərt qoysun. İkinci arvadın yaşı 36-dan az ola bilməz və əvvəlki ərindən uşaqlarının sayı 2-dən az ola bilməz. Onun sözlərinə görə çoxarvatlılığı legallaşdırmağın tərəfdarları bunun fahişəliyi azaldacağını da deyirlər. Umraliyeva belə təşkil edir ki, əgər bu iddia doğrudursa, onda qanuna yazılsın ki, fahişə ilə evlənən kişilərə xüsusi medal verilsin. Vətənin partiyasının koordinatoru Qalina Kulikova isə çoxarvatlılığa dəstəyin artmasından narahatdır.
Onlara danışmaq imkanı verilib. Xüsusən bizim hörmətli Ədliyyə Naziri Marat Qayıbov açıq-aşkar çox arvadlılıq uğrunda vuruşur. Qırğızstan ombudsmanı buna 250 razıdır. Hökumətimiz bu qanun layihəsini hazırlayır. Sovet İttifaqı zamanlarında ölkəmizin əldə elədiklərinə qarşı hücuma keçiblər.
Qırğızstanda debatlar gedir ki, çox arvadlılıq qanunu sayısın, yoxsa qanundan kənar. Amma ən çətin görsənən onu praktikadan kənar eləməkdir.
Rövşən Əliyev, Kontekst proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışacağıq. Və qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin gender bərabərliyi və qadın problemləri şöbəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov olacaqlar. Hər iki qonağımıza ilk sualımız belə olacaq. Sizdəki məlumatlara görə bugün işsizlik və məşğulluqda gender balansı pozulurmu?
Mən fikrimcə ümumiyyətlə götürsək Azərbaycanın deyək ki, Azərbaycanda gizli əmək bazarı da mövcuddur və bir də rəsmi əmək bazarı. Bunların ikisini də müqayisə eləsək, əlbəttə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların içərisində məşğul olan deyək cinslər üzrə götürsək, kişilər daha üstünlük təşkil eləyir. Bunun amma obyektiv həm də subyektiv səbəbləri var. İndi veriliş boyu əgər şey olsa o barədə
yəni onu qeydirmək sözlə qüvvət, yəni onun məsələn reallığı fakt əksərətdir. Yəni obyektiv səbəbdir deyə biz qəbul edirik ki, kimlərsə tərəfindən pozulmuyor bu balans. Yəni deyirəm, məcburiyyət yoxdur, heç bir hüquq pozuntusu deyə yoxdur. Balans sadəcə yəni obyektiv səbəblərdən, mentalitetdən, mindədən və həyat şəraitindən nəsə belə pozulub. Ola bilər fərqlər olsun arasında. Amma ki, yəni sırf hüquq pozuntusu kimi yox.
Təşəkkür edirəm. İndi əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın sözü gedən problemlə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəqəmlərini istinadən hazırladığı statistik arayışları dinləyək və sonra söhbətimizi konkret faktlar üzərində davam etdirəcəyik.
Altıncı il dekabr ayının birinə qədər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış işsizlərin sayı 54146 nəfərdir. İşsizlərin 52,9%-ni qadınlar, 47,1%-ni isə kişilər təşkil edir. Statistik təhlil işsizliyin qadınlar arasında 68,4%, kişilər arasında isə 31,6% olduğunu göstərir. Göründüyü kimi, işsizlik qadınlar arasında daha yüksəkdir. İşsiz kişilərin xüsusi çəkisi 15-19 yaş qruplarında daha çoxdur. Buna yuxarı sinif şagirdləri və əyani oxuyan tələbələr arasında oğlanların çoxluq təşkil etməsi, eləcə də oğlanların hərbi xidmətdə olması təsir göstərib. 20-24 yaş qrupundan 55-59 yaş qrupuna qədər isə qadınların işsizlik səviyyəsi yüksək olur. Bunun səbəbi isə qadınların daha çox ailə həyatı qurduqdan sonra evlər qadın statusu alması, eyni zamanda qadınlar üçün əmək qabiliyyətli yaşın kişilərə nisbətən az olması, qadınların kişilərə nisbətən uzun ömürlüyü və digər amillərlə bağlıdır.
İndi qayıdırıq studiyaya və rəqəmlərə əsasən deyək, burada razılaşmadığımız məqamlar oldu mu? Yəni, qadın və kişilərin işsizlikdəki balansı ilə bağlı.
Yox, yəni mənə elə gəlir ki, burada belə ciddi fərqlər yoxdur.
Yox.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə Azərbaycanda işsizliyin göstəricilərin indikatorları da, eləcə də məşğulluğun göstəricilərin indikatorları elmi əsaslara tam söykənmir və qanunvericilik də bunu tam təmin eləmir. İndi artıq mütəxəssislər bu kriteriyaların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Çünki, məsələn, götürüb bütün əmək qabiliyyətli qadınların hamısını işləməyənlərin hamısını işsiz kimi demək olmaz. Bunların mən ona görə bayaq dedim obyektiv və subyektiv səbəblər. Subyektiv odur ki, doğrudan da qadınlar özlərinə münasib iş yerlərini tapa bilmirlər. Məşğul olmaq istəyirlər və hətta iş də tapa bilərlər. Amma o iş yeri ki, onları təmin eləmir. Bu qadın, deyək ki, Azərbaycan mentalitetini və s. nəzərə alsaq, Azərbaycan qadınları orada işləmək istəmir. Amma o iş yeri var. Getsə, sabah işə düzələ bilər. Yəni, bu baxımdan yəni, iş yerləri, münasib iş yerlərinin olmaması səbəbindən işləməyən qadınlar və s. amma sadəcə olaraq ali təhsili də var, əmək stajı da var. Sadəcə indi o işləmə imkanında deyil, o ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur. Bu baxımdan mən o dövlət məşğulluq idarələrində uçotu ümumiyyətlə belə deyək, reallığı əks etdirməyən bir rəqəm hesab bilirəm. Çünki çox adam, hətta iş axtaranlar da belə gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmurlar.
Mən razıyam bu fikirlə. Mənə də elə gəlir ki, məşğulluq işsizliyin bizdə statistikası düzgün aparılmır. Belə bir şey deyək də, Avropa ölkələrində də, Amerikanın özünə də, ev işçiləri deyilər də, ev işçiləridir, fəhlələrdir. Onlar da müəyyən biri də qeyddən keçir. Hansısa bu firmanın fəhləsidir, göndərilir. Bunlar da işi olan kimi tanınırlar. İşdən çıxan kimi gedib onlar qeydətlər ki, mən filan müddətdən filan müddətə qədər işsizəm. Bizdə bunlar yoxdur.
Təqribi hesablamalara görə Azərbaycanda gizli əmək bazarı digər rəsmi əmək bazarını üstələyir. Yəni orada olan işçi qüvvəsi miqdarına görə, sayına görə, əgər bura işçi miqrantlar və s. əlavə eləsək, üstələyir. Bu baxımdan indi bizdə yeni son illərdə yeni iş yerləri yaranıb. Bunların çoxu qadınlara aiddir. Məsələn, ev qulluqçuları, ev dayələri və s. Yəni çox ticarət, iaşə, elə götürək məişət xidməti. Burada çalışan qadınların çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Amma bunların çox indi hamısını yoxlayanda o əmək müqavilələri rəsmiləşdirilməyib, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməyib və bu baxımdan bunlar işsiz sayılırlar.
Burada bir sual da var. Arayışda belə bir rəqəm səsləndi ki, qadınların arasında işsizliyi 68, kişilərdə isə 32%-dir. Və siz də bunun hüquq pozuntusu yox, obyektiv və subyektiv səbəblər olduğunu söylədiniz. Hansı səbəblərdir bunlar ki, faktiki olaraq qadın və kişilərin işsizlikdəki payında bu qədər fərq yarada bilir?
Bilirsiniz, bu ötən ilin əvvəlindən bir ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bunda deyək ki, işsiz şəxslər mütləq o ünvanlı yardım almaq üçün gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmalıdırlar. Bax, bu rəqəmlərin ötən ilə nisbətən kəskin dəyişməsinin əsas faktorlarından biri də budur.
Bugün universitet qutaran gənc qadınla kişi, ikisi də eyni bərabər imkan var hər ikisi üçün, mənə elə gəlir. Amma getdiyi özəl sektora, bayaq da qeyd edim, özəl sektorda biraz var, fərqlər qoyurlar. Özəl sektorda, yəni müəssisə sahibi kişini işə götürməyi daha deməli üstün sayılır, yəni ki, qadın. O da qeyd edir, qadının analıq məcburiyyətinə çıxmasından bağlıdır. Qadın sabah uşağı olanda uşaq xəstədir, biletinə çıxmalıdır, özü biletinə çıxmalıdır. Yəni belə bir problemdə qadın ailəyə daha bağlıdır.
Bir çox dövlətlər qadınların məşğulluğun təmin edilməsi üçün ayrıca bir siyasət yeridilər. Yəqin ki, dövlət komitəsinin də o uzun müddətli bir proqramı var, orada bunlar nəzərdə tutulub, amma bunlar təkcə dövlətin həm də deyək dövlətin yaratdığı müəssisələr hesabına olmalıdır. Dövlətin elə bir vergi üzəşləri müəyyən olunmalıdır, elə bir stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, deyək ki, yüngül sənayenin məsələn inkişafı da, məsələn, elə ənənəvi sahələr var ki, əvvəllər var idi, indi qapanıblar. Bunların inkişafı üçün dövlət tədbirlər görməlidir və bu hər hansı bir kvotaların müəyyən edilməsi ilə bu baş tutmayacaq. Məsələn, əllərə münasibətdə kvotalar mövcuddur, amma heç bir şey alınmır. Ona görə də burada kvota sistemin yalnız dövlət qulluğunda, dövlət büdcə təşkilatlarında və dövlət qulluğunda əsasən təşkil eləməyin tərəfdarıyam. Biznes strukturlarını isə stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar qadınlarla işləməyə üstünlük versinə. Burada Mervan xanım toxundu. Əmək qanunvericiliyində qadınlara münasibət çoxlu imtiyazlar nəzərdə tutulub. Bu imtiyazlar işə götürənlər görə bilmirlər. Yəni, işə götürənlərin də gələk biz mənafelərini düşünək. O, bizim əmək qanunvericiliyi qadınlara münasibətdə pozitiv diskriminasiyaya yol verib xeyli. Ona görə də işə götürənlər çalışırlar ki, qadınlar az olsun. Çünki onların qayğısı, onlar üçün əlavə ödənişlər. Tutaq ki, iki uşağı varsa buna artıq 6 gün əlavə ödənişli məzuniyyət verməlidir. Tək ki, körpə uşağı varsa bunu işə götürənin hesabına o fasilələrlə onları yedizdirmək üçün fasilələr verilməlidir. Əgər hamilədirsə, bunun üçün məsləhətxanaya getməyə, nə bilim, vaxt-vaxt verməlidir. Analıq məzuniyyətinə gedir və s. Yəni, bax, bu problemlər işə götürənləri də bir qədər başa düşmək lazımdır. Amma eyni zamanda elə biz axı o konvensiyanın iştirakçısıyıq və bir neçə gün bundan öncə də Azərbaycan dövrü hesabatını verdi. Biz həmin o konvensiyaya görə öhdəliklər götürməliyik ki, o müvəqqəti tədbirlər 4-5-ci maddələrdə nəzərdə tutulub ki, dövlətlər müvəqqəti tədbirlər, o müvəqqəti tədbirlərdən biri də kvotalar ola bilər. Həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdə qadınlarla kişilər arasında, o cümlədən məşğulluq sahəsində qadınlarla kişilər arasında fərqlər aradan qalxsın.
Nəsə, mən də fikirləşirəm ki, dövlət nəsə müəyyən bir məcbur edici mexanizm yaratmalıdır buna görə. Mənə elə gəlir ki, özəl sektor sahiblərini və özəl müəssisə sahiblərini stimullaşdırmaq istəyir. Onlar bilirlər nə necədir, prost onlara sərf eləmir.
Biznesdə belədir. Biznesmenə nə sərf eləyirsə, amma qanunları pozmadan onu eləməlidir. Bu, deməli, dövlətin də borcudur ki, elə eləsin ki, biznes bu məsələdə qadınları da işə çox qəbul etməkdə daha çox maraqlı olsun, çünki buna sərf eləsin. Tutaq ki, vergi güzəşləridir, hansısa, deyək ki, kreditlərdir, uzun müddətli faizsiz kreditlərdir bu sahənin yaradılması üçün, həm torpaq sahəsinin ayrılmasıdır və s. Bax, bu sahələrin hamısında istehsalın genişləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Bax, belə kompleks tədbirlər olsa, biznesmen ona sərf eləyən variantı, yəni qadınları işə götürməyi özünə əsas meyar kimi seçə bilər.
Mən sizə razıyam, siz yaxşı təkliflər verirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bu təkliflərin də bir siyasət kimi hazırlanması biraz vaxt aparan şeydir.
Razıyam.
Yəqin ki, işləyirlər bunun üzərində dövlət də, çünki o siz qeyd etdiniz, konvensiya üzərində bizim qəbul eləmişdə bizim öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün nəsə işlənməlidir. Yəni, ilk addım olaraq bu siyasət dövlət siyasətində qəbul olunubdur qadınlar üzrə. Yəni, bunun da dövlətin birinci o gücü şartlarının strukturlarıdır. Dövlət strukturlarında bunu siyasət həyata keçirilir. Yavaş-yavaş yəni biznesdə bu tətbiq olunacaq.
Mən özür istəyirəm, bir məsələ də var. Əmək qanunvericiliyinə görə deyək ki, bir sıra iş yerləri var ki, orada qadınlara işləməyə icazə verilmir. Bu da yenə pozitiv diskriminasiyadır. Onların o fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alır, ana olmaqları nəzərə alır və s. O, yəni belə, hətta qadınlara münasibətdə elə iş yerləri var ki, orada vakant iş yeri var, amma orada yalnız kişilər işləyə bilər də. Bu hallarda qadınların işləyə biləcəyi yerlərin sahib bir qədər məhdudlaşdırılır.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq Radiosunda gender problemlərinin həbs olunan ikisi bir yerdə verişində məşğulluq və işsizlikdə gender balansından danışırıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Mənsimov və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədovdur. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Statistik rəqəmlər həm də onu göstərdi ki, 24 yaşına kimi olan əhali qrupunda qadınlar kişilərdən daha yaxşı iş təmin olunub. Bu faktor
münasibətiniz necədir?
Gənclər, gənc qadınlara iş tapmaq, açığı gənc oğlanlara nisbətən daha niyə görə deyim? Birincisi, qadınlara əmək, məsələn, uşaq özəl sektoru yerində də az əmək haqqı ilə qanun olurlar. Bir qayda olaraq qadınlar, xüsusən gənc qadınlar ailənin deyək ki, o yedizdirəni, saxlayanı deyil. Amma o gənc oğlanların ehtiyacları belə deyək daha çox böyük olur. Sizin dediyiniz o obyektiv faktorlar ki, gənclər əskəri xidmətdə olur və s. Amma yəni qızların işə girmək imkanları daha genişdir.
Sayın müəllim, mən sizin dilərinizdən razıyam. Yəni bu problem hamısı mövcud. Amma mənə bir, yəni statistikada bir şey qaranlıq qalır ki, daha çox o iş tapan gənc qadınların çoxu da özəl sektorda tapır işi. Amma bizə özəl sektorun hesabatı aparılmır, statistika aparılmır. Yəni bu rəqəm onda hardan çıxır, mənə çox maraqlıdır.
Burada bir xatırlatma da verim. Bu statistik rəqəmləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi və Statistika Komitəsi birlikdə hesablayıb. İndi bu qəbildən araşlardan biri ilə tanış olaq və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Sahə məşğulluğunda da cinsə görə fərq var. Qadınlar səhiyyə və sosial təminat sahəsində 73,1%, təhsil sahəsində 65,9%, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsində 56,8%, ev təsərrüfatları üzrə xidmətlərdə 65% ilə üstünlük təşkil edirlər. Amma bu sahələr respublikada aşağı əmək haqqı olan sahələr hesab olunur. Əmək haqqı yüksək olan ənənəvi sahələrdə isə kişilər mütləq üstünlüyə malikdir. Məsələn, kişilər mədən çıxarma sənayesində 88,3%, emal sənayesində 66,5%, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsində 79,6%, tikintidə 94,8%, toptan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının, şəxsi istifadə əşyalarının təmirində 65,5%, maliyyə vasitəçiliyində 62,2%, dövlət idarə etməsi, müdafiə, sosial təminat vəzifələrində 81,5% ilə üstünlük təşkil edirlər. Statistik hesablamalar onu da üzə çıxarır ki, demək olar bütün sahələrdə kişilərin əmək haqqı qadınların əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, neft ayırmə və nüvə yanacağı məhsullarının istehsalında çalışan qadınların əmək haqqı eyni işi görən kişilərin əmək haqqından 25% azdır. Yaxud kimyəvi preparatların və məhsulların istehsalı sahəsində kişilərin əmək haqqı eyni işi görən qadınların məvacibindən 42% çoxdur.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi yenidən qonaqlarımıza üst tuturam. Statistikadan da görünür ki, bəzi sahələrdə eyni işi görən kişilər qadınlardan daha çox əmək haqqı alır və ümumiyyətlə qadınlar kişilərə görə az əmək haqqı ödənən sahələrdə çalışır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
O məvacibin o aklad deyirik də, o ştat üzrə vahidi kişilərlə qadınlar arasında belə bir bölgü yoxdur ki, fərq olsun. Mənə elə gəlir ki, ola bilər bunların o stajla bağlı fərq ola bilər. Gec işə başlaya bilər qadın, kişi daha gənc yaşda başlaya bilər. Məzuniyyətlərlə bağlı ola bilər ki, müəyyən bir vergi tutulur ya az maaş. Yəni aylarda və ki illərdə maaş biraz az hesablanır.
Bir də hər hansı bir əlamətə görə, yəni bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipidir. Bu baxımdan eyni dərəcə, eyni işi yerinə yetirən şəxslərə hər hansı bir halda baxmayaraq ki, xarici şirkətlərin praktikasında var. Belə şey yoxdur. Qadınlarla kişilərə münasibətdə ümumiyyətlə yoxdur və qanunvericilik qadağan edir həm bizim konstitusiya, həm qanunlarımız, həm də tərəfdar çıxdığımız bütün normalar. Amma siz çox düz buyurursunuz. Qadınlarla kişilərin ümumi orta, yəni respublika üzrə götürən əmək haqqlarının arasında təxminən 30-35% fərq eləyir. Və bəzən də indi bir qədər də qalxıb bu rəqəmlər. Ənənəvi olaraq 30-35 arasında olurdu. Bundan səbəblərin elə o şərtdə göstərildi. Niyə? Çünki kişilər ağır və zərərli iş yerlərində işləyirlər və çoxlu əmək, enerji, sağlamlıq itirirlər və orada da yüksək, yəni bu sahələr də çox gəlirli sahələr, nisbətən gəlirli sahələrdir və orada görə təbii həm bu faktora görə, həm gəlirli sahələr olmağa görə kişilər əmək haqqını üstün alırlar. Amma bizdə bir şey nəzərə alınmır ki, qadınlar hətta yüngül sahələrdə ki çalışırlar, onların itirdiyi enerji kişilərin itirdiyindən bəzən dəfələrlə çox olur da. Çünki onların o fizioloji xüsusiyyətlərinə görə, onlar deyək ki, baxmayaraq ki, az kişilərə nisbətdə az əmək sərf edir, amma itirdikləri enerjinin belə deyək miqdarı hesabına. Ona görə də bilirsiniz nətər, indi bu dünyanın problemidir. Bir çox ölkələrdə bunları məsələn, tutaq ki, özə yüngül sənaye sahələrində və s. vergi güzəşləri tətbiq edirlər və amma məqsəd yönlü şəkildə ki, o vergidən əldə ödənməyəcəksə, o mütləq əmək haqqına yönəlməlidir və s. Bu yollarla çalışırlar bu qadın əməyi ilə kişi əməyinin arasındakı ödəniş fərqlərini aradan qaldırsınlar. Amma bu hələ heç yerdə qismət olmayıb. Bizim ölkələrdə isə ki, hansı ki keçid dövrün yaşayır, ümumiyyətlə çox belə böyük fərqlər, təzadlar əmələ gəlir. O yalnız bir qədər Skandinaviya ölkələri bu qismən buna nail olublar hansısa yolla. Nisbətən vergilərin miqdarı çox olan ölkələrdə yəni tənzimlənir bu şeylə. Amma bütün dünyada götürəndə bu fərqlər var ümumiyyətlə. O da mənim dediyim səbəblərlə bağlıdır əsas.
Səmən, mən sizlə razıyam, amma siz qeyd elədiniz ki, o müəllim, həkim, işləyən qadına daha çox enerji sərf eləyirlər. Onlar amma maaş, onlara az maaş verilməyi düzgündür. Amma eyni işi görən kişilər də onsuz az maaş alırlar. Burada sadəcə olaraq problem ondadır ki, səhiyyə, tip, təhsil, bu sahə, mədəniyyət, bu sahələr dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Dövlət büdcəsində də məvacib daha azdır. Amma o ağır sənayedir, istehsaldır. Onlar, o müəssisələrin çox artıq özəlləşib. Orada müəssisə istehsalına görə məvacib verir işlərində. Yəni, burada kişilərin daha çox maaş alması mümkündür. Amma, yəni, yenidirəm, burada qadınlara qarşı heç bir belə hüquq pozuntusu yoxdur. Həmin müəllim işləyən, həkim işləyən kişi də eyni maaşı alır, qadın da eyni maaşı alır. Sadəcə burada fərq bölüşdürmüşdür ki, qadınlar mədəniyyət təhsil, elm sahəsində işləyirlər. Bunlar da ən az gəlirli sahələrdir, amma kişilər daha çox gəlirli sahələrdə işləyirlər. Bu deməkdir ki, onları, qadınları o çox gəlirli işləyə götürmürlər. Sadəcə olaraq bizdə bu formalaşmış bir fikirdir. Qadın müəllim olar, qadın həkim olar, qadın musiqi müəllimi olar. Yəni, belə sahələrə daha çox üstünlük verib qadınlar əvvəlcədən. Həm də ki, indi də mövcud durumla bu saat məktəbi qutaran mənə elə gəlir ki, oğlanın çox az hissəsi razılaşır gedib müəllim olmağa. Buna belə ürəkdə bir həvəsi olsa da, marağı da olsa, fikirləş ki, müəllim nə qədər maaş alır ki, onun ailə saxlasın.
Mehriban xanım, dövlətin vəzifəsi ondan ibarət ki, təkcə hüquq, qanunvericiliyi qəbul olan fərqləri aradan qaldırmasın, həm də praktikada olan fərqləri aradan qaldırsın. Yəni, indi o konvensiya, hansı ki, biz qadınlara münasibət ayrı seçkiliyin bütün formalarını aradan qaldırmasın. Orada dövlət yalnız öz üzərinə öhdəlik götürmür ki, hüquq normalarını təkmilləşdirsin və burada ayrı seçkiliyi aradan qaldırsın. Həm də praktikada, ənənədə mövcud olan bütün ayrı seçkiliklərin fərqlərini aradan qaldırması üçün dövlət öhdəlik götürür. Və bu baxımdan bütün hallarda yəni dövlət çalışmalıdır ki, yəni təkcə bizim hüquq normalarında, mən sizə deyirəm, qadınlara münasibətdə üstün hüquqlar nəzərdə tutulub. Həm ailə məcəlləsində, həm əmək məcəlləsində, həm digər qanunvericilikdə qadınlar imtiyazlara malikdir, kişilərə nisbətən üstün hüquqlara malikdir. Bu qanunvericilik bizə elə bir ciddi problem tapmaq olmaz. Praktikadan söhbət gedir. Praktikada çox ciddi qüsurlar var. Azərbaycanda da var. Digər ölkələrdə də var, Azərbaycanda da var. Yəni bu söhbət bizim
yəni
bu nöqtəyə nəzərdən yalnız mən yanaşıram, amma sizinlə mən həmrəyəm ki,
məsələn razıyam. Dövlət müəyyən tədbir keçirməlidir. Yəni bunu amma mənə elə gəlir ki, bu vaxt alan bir şeydir. Azərbaycanın faktiki büdcəsinə baxır, Azərbaycanın faktiki durumuna düz inkişaf gedir, artır ildən ilə büdcə, neftin qiyməti qalxır, büdcəyə gəlir artır. Amma fakt budur, bunu hamı bilir. İnkar eləmək deməz ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı aşağıdır. Yəni, ildən ilə artsa da hələ gəlib o səviyyəyə çatmır.
Təşəkkür edirəm və burada bir sualım da var. Tez-tez deyilir ki, qadınlar həvəslidirlər ki, ailə qurandan, ana olandan sonra evdar qadın olsunlar və işdən ayrılsınlar. Və çoxları cəmiyyətdə vətəndaş yetirmək, normal, sağlam ailəni qorumaq baxımından bunun doğru olduğunu da deyir. Amma bir şey də var ki, həmin evdar qadınlar cəmiyyət üçün vətəndaş hazırlaya-hazırlaya pensiya yaşına çatanda həmin müddəti işləyən qadınlardan daha az pensiya alacaq. Və belə deyək, ailə başçılarını itirən zaman bu ailələr üçün bula faciə də ola bilər.
Təəssüf ki, bu fərq bundan sonra daha qabarıq hiss olunmağa başlayacaq. Bilirsiniz ki, bizdə pensiya reformaları həyata keçirildi. İndi pensiyaların həm baza hissəsi olacaq, həm də yığım hissəsi. İndi yığım hissəsi, məsələn, təsəvvür edin ki, analıq məzuniyyətinə gedən qadın, hətta məşğul sayılsa da 3 il müddətinə qədər qismən ödənişli, yəni sosial məzuniyyət götürür. Həmin dövr onun əmək stajına daxil olunmur. Həmin dövrdə o, deyək, sosial müdafiə fondu özünün o hesabı ki var, şəxsi sığorta şəhadətnaməsində ora pul toplanmayacaq və bu gələcəkdə bir 10 ildən 15 ildən sonra fərqləri daha kəskin ortaya qoyacaqdır. Yəni hətta mən bunu da demək istəyirəm ki, bununla bağlı nəsə tədbirlərin görülməsi, əlbəttə dövlət nəyəsə fikirləşə bilər burada eləsin, amma yenə də deyirəm ki, bütün hallarda qadınlar bax bundan sonraki bu həmrəylik sistemi ki, ləğv olunur pensiyaların ödənilməsində, burada artıq bu daha qabarıq üzə çıxacaq. Amma mən bir şeyi də fürsətdən istifadə edeyim deyim. Əksəriyyət normal iş yeri olan qadınlar, deyək ki, uşaq övladları dünyaya gələndən sonra iş yerlərini tərk eləmirlər. Düz olar, məzuniyyət götürürlər və yaxud da neçə aydan sonra daya tuturlar, gedib məşğul olurlar. Yəni, yəni bu o qədər yüksək göstərici deyir ki, qadınlar deyək ailə qurduqdan sonra iş yerlərini tərk eləyirlər. Bu hallar var, amma belə deyək, həll edici amil deyir bu. Yəni o dinam yaxşı, normal əmək haqqı, stabil iş yeri olan xanımların heç bir iş yerlərini tərk eləmir. Əksəriyyəti daha doğrusu tərk eləmir iş yeri.
Yəni işsiz evdar qadınlarımızın çoxu ailə qurandan sonra işini, yəni işi tərk edənlər deyil. Heç əvvəlcədən işləməyənlərdir. Yəni işləmirdi, ailə qurdu, yenə işləməyəndi. Yenə də evdar qadındı.
Və bir son sualım, sizcə məşğulluqda qadınlarla kişilərin payını bərabərləşdirmək üçün tədbirlər görmək dövlətin borcu, vəzifəsi olmalıdırmı?
Anayasanın 11-ci maddəsi var məşğulluq sahəsində, deyək ki, eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qadınlara aid olan bütün konvensiyaların Azərbaycan iştirakçısıdır. Təbii, Azərbaycan həm də öz konstitusiyamızda, qanunlarımızda var. Dövlətin ali məqsədlərindən biri də bu sosial sferada ədalətli bir mühitin yaradılmasıdır. Bu baxımdan ədalətli mühitin yaradılmasında biri də odur ki, həm qadınlar, həm kişilər bərabər əməyə, deyək, işə bərabər çıxışları olsun.
Mən elə gəlir, yəni dövlət bunun qanunverici hissəsini tənzimləməlidir. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, qadın da, kişi də deməli, eyni maaşla, yəni işdən bərabər imkanlar olsun. Amma dövlət heç kimi məcbur eləyə bilməz ki, sən ailə və uşağa baxma, gəl işə çıx. Yəni bu disbalans olsa da nə vaxtsa, yenə bu dövləti qınamaq. Yəni, dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, ikisinin də işə sərbəst çıxışı olsun. Amma mütləq məcburiyyət yaratmaq ki, mütləq gəlib ikisi də 50-50 məşğulluq səviyyəsi olmalıdır, buna dövlət ehtiyac yoxdur bunu yaratmağa. İmkan yaranmalıdır. Qadının da kişinin də öz istəyinin asılı olaraq işləmək istəyə gedib işləsin. Bunun üçün də bayaqdan danışdıq ancaq özü istəməyib işləməyənlərdən belə deyək. Amma var bəziləri ki, istəyir, amma uşaqdan da keçə bilmir. Bunun üçün uşaq bağçaları, sonra körpələr evləridir. İndi onların fəaliyyəti, demək, körpə evlərinin çoxunun fəaliyyəti mən bilən dayandırılıbdır. Uşaq bağçalarında bəlkə səviyyəsi bir o qədər ürək açan deyil, bir o qədər təhlükəsiz deyil deyə analar uşaqlardan keçib ora qoya bilmirlər, işə çıxa bilmirlər. Yəni bu sahələrdə dövlət sözsüz ki, müəyyən tədbir həyata keçirməlidir. Yəni o bağçalarda, şu körpələr evlərində onların fəaliyyəti o səviyyəyə çatdırılmalıdır ki, bu cür, bu tipli problemlər, əngələr aradan qaldırılmalıdır. Amma ondan sonra işə çıxıb çıxmamaq o qadının artıq öz öhdəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışdıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Zahid Məmmədov idi. Azadır Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org